Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
V některých z nás ještě doznívá nedávno skončené mistrovství Evropy ve fotbale a na dveře už klepe nová ligová sezona. Do ní vstupuje v roli hegemona a vítěze tří posledních ročníků pražská Slavia. A dnes se podíváme na to, jestli a jak by ji vůbec mohl někdo konkurovat. A kdo naopak bude hrát o holé bití a nebití, proč hrají některé kluby v exilu a také jaké změny můžeme očekávat v době poberbrovské. To dnes probereme ve složení Vojta Ondráček.
Ahoj.
A za mikrofonem zdraví Martin Vajt z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Martine, neodpustím si na začátek trochu provokativní otázku. Může se fotbalový divák vůbec těšit na nový ročník? Protože někdo jako já už se může cítit přesycený nikdy nekončícím proudem fotbalu. Naposledy na Euru, teď máme do toho olympiádu a nyní začíná zase Česká liga. A někdo jiný by zase mohl říct, že o sledování další dominance Slavie nemá zájem. Tak jak to vidíš ty?
Tak já si myslím, že jako Brňák ti bude milejší dominance Slavie než dominance Sparty, tak to jsi mě hluboce zklamal. Nicméně já si myslím, že pořád se je jako strašně moc důvodů, proč se na Českou ligu těšit, protože přece jenom ono, i když tady máme olympiádu a před pár týdny nám teprve skončilo Euro, ta letošní přestávka mi vlastně přišla o něco delší než normálně, protože ono většinou ta stará sezóna teďka už opravdu totálně morfuje do té nové, ještě mezi tím neustále bývají nějaká mistrovství Evropy 19. a 17., takže člověk má pocit, že je prostě pod konstantním proudem nepřetržitého fotbalu a nikdo ho nikdy teda finálně nevyhraje ten fotbal, jak praví i ten sketch skvělý Mečela a Weba. Ale mně se konečně zdálo, nebo během toho Eura, když byly ty přestávky mezi jednotlivými těmi vyřazovacími fázemi, mezi čtvrtfinále a semifinále a finále, tak konečně už člověk jako získával taky ten hlad po fotbale, že když už to konečně bude a tak. A to už jsem dlouho teda nezažil, zvlášť teda v té pocovidové době, kdy se prostě hrálo neustále a ta Česká liga mi teď do toho trošku zapadla, protože přece jenom já jsem si dal 2 týdny úplnou pauzu vlastně úplně od čehokoliv z osobních důvodů a musím říct, že vlastně to tak nějak té pauze prospělo, ale chápu, že spousta lidí to může mít jinak, ale myslím si, že v té letošní lize je zase na co se těšit. Je tam spousta, si myslím, vlastně takových drobností, kvůli kterým i pro neutrálního diváka a možná vlastně úplně nefotbalového fanouška z pozice nějaké široké veřejnosti je to samozřejmě zajímavé a k tomu se možná vlastně asi ještě dostaneme proč, ale když bych měl zdůvodnit, tak samozřejmě to předávání hegemonie vlastně od Sparty a Plzně směrem ke Slavii. Uvidíme, co vlastně z Plzní se stane, protože tam to bez majetkové struktury bylo strašně zajímavé. Jestli opravdu Sparta ten rebranding, jaký udělala, se projeví i na tom hřišti. Jestli Slavii stále nedojde ten čínský kapitál, o čemž se tak jako neustále mluví a jestli postoupí tedy do Ligy mistrů. Pak samozřejmě tady konečně zase 16 týmů místo 18 a nadstavba. A jestli české týmy uspějí v Evropě a vybojují si zpátky ten 5. flek. No a pak samozřejmě taky rozhodčí, protože došlo k velké výměně v rámci komise rozhodčích a měl by to řídit Radek Příhoda s Liborem Kovaříkem a já jsem na to sebe hrozně zvědavý, jestli uvidíme konečně změnu na tom poli sudích.
Tak myslím, že ke všem těm věcem se ještě stihneme dostat. Já bych se ještě trochu vrátil k tomu Euru, jak podle tebe ovlivní ligu ta poměrně krátká pauza po jeho skončení, protože jenom loňská sezóna byla s číslem 226 zranění rekordní, co se počtu zranění hráčů týče. Navíc jsou tu hráči, kteří již prodělali koronavirus a jiní, kteří ještě vlastně nezačali s těmi svými kluby vůbec po mistrovství Evropy trénovat. Tak jaký si myslíš, že bude mít to Euro dopad na českou ligu?
Já ještě se vrátím k té minulé otázce, proč se na to těšit. Ještě jeden úplně zásadní faktor, který jsem opomenul, tak to fanoušci. Doufejme, že to vydrží co nejdéle, že budou moci zase zpátky do těch tribun. Já se osobně obávám, že ta delta varianta nám do toho trošku hodí vidle nejpozději tak zhruba 22. září, ale doufejme, že se lidé tedy budou obezřetní a že třeba nějakým způsobem sami přistoupí ke své imunitě různými způsoby. ať už teda to každý bude řešit tak, jak to bude řešit, ale vidíme, že prostě ten fotbal s fanoušky je úplně jako totálně jiný sport a má úplně jiný náboj. Co se týče té krátké pauzy, tak já si myslím, že může to být hodně problematické. Na druhou stranu vlastně mě docela překvapilo, když teďka Jindřich Trpišovský mluvil před sezonou o tom, že 20 dní pauzu jeho tým už hrozně dlouho neměl, nebo že to ještě vlastně během toho svého působení u Slávie nezažil. A to tedy myslel ty hráče až na reprezentanty na Euru a různé další vlastně rozeseté, zvláště potom po Africe, kteří reprezentovali za ty své týmy. Ale vlastně mě to docela překvapilo, že jsem si říkal, tyjo, tak pro spoustu těch menších týmů zase tohle to mohlo být celkem spásné, že konečně, protože když se vlastně vybavíme, že v loni to opravdu prakticky bylo jenom pár týdnů a ani ne a už se šlo do nové sezóny a teď opravdu konečně byl čas teda odfrknout si pro, já nevím, kluby jako jsou Slovácko, Teplice, prostě nevím, Liberec a tak dále, ale může se to projevit vlastně více na těch silných týmech, jako jsou právě Sparta, Slavia, možná do nějaké míry taky Plzeň, protože viděli jsme, Adam Hložek prakticky dostal jenom nějaký týden, to samé David Zima po té reprezentační pauze a už se zase hlásili k těm klubovým povinnostem. A pro ty nadějné mladé hráče, já jsem teda osobně velice zvědavý, jak se to na nich projeví a strašně budu doufat, aby ne negativně, protože v tom taky spočívá jako to kouzlo české ligy, že se vyloupnou noví mladí reprezentanti a že kteří můžou posouvat ty své české kluby, může se na nich vydělat na přestupech a můžou prostě jít do zahraničí a vyvíjet se a prostě ta reprezentace zase může to dotáhnout někam dál, doufejme třeba na mistrovství světa v Kataru.
To mi přišlo zajímavé třeba rozhovor s Martinem Svědíkem, trenérem Slovácka, který mluvil o tom, že stáhl vlastně tréninkové dávky teď v přípravě o 20% po té, co vlastně nějaká data z toho tréninku projeli vlastně s odborníky, ať už z Univerzity Palackého nebo s nějakým jako rozšířeným vlastně svým jako týmem a zjistil, že vlastně přetrénovává ty hráče a že by je tak mohl odvařit už na začátku sezóny.
To je zajímavý,
takže
no.
Vidět, že se vlastně
zrovna takový ras, že přizná jako barvu tady v tomhle směru.
Je to vlastně jako doposavať Česká liga platila za právě vždycky tu atletickou, fyzicky náročnou a toto byl právě takový jako oblíbený drill, který vlastně nenáviděli všichni hráče. Já myslím, že třeba vlastně na západě není vůbec zvykem, že by hráči absolvovali nějakou část přípravy úplně bez balónu, zatímco v Česku o tom vždycky hráči mluvili, jak se těší na to, až uvidí vlastně v přípravě balón a je vidět vlastně, že nějaká jako ta změna a progresivita i jako v těch českých luzích a hájích probíhá také. Tak Martine, nakousli jsme to několikrát, máme tady hegemona současného a tím je pražská Slavie, tak myslíš si, že dokáže získat titul po čtvrté řadě nebo naopak spíše by byl zázrak, kdyby to nedokázala?
Myslím si, že asi neúplně zázrak, ale vzhledem k tomu, že když se bavíme třeba o těch soupeřích Slavie, tak všichni byli opravdu strašně daleko v té minulé sezóně.
A tak nám řekni, jako v čem je vlastně ten diametrální rozdíl mezi třeba jako Slaví a těmi její nejbližšími konkurenty, vlastně v čem ta Slávie je vlastně jako o tolik lepší, kdybys měl vypíchnout jenom pár bodů prostě pro někoho, kdo to třeba tolik nesleduje nebo mu to nepřijde, tak v celku jako v čem je přímo, jsou ty konkrétní rozdíly.
Tak Slávie má naprosto dotaženou představu o tom, jakým způsobem chce hrát. A to se na ní jako projevuje neuvěřitelným způsobem opravdu už dlouhodobě v těch evropských pohárech. Třikrát v řadě byla schopná konkurovat těm nejlepším, ať už v lize mistrů, i když nepostoupila ze skupiny ani do Evropské ligy, tak v Evropské ligy, kde dvakrát došla do čtvrtfinále, což je prostě jednoznačné měřítko úspěchu, se kterým se nikdo v těch posledních 20 letech z těch českých týmů z toho dlouhodobého hlediska nemůže měřit. A není vlastně důvod nemyslet si, proč Slavia nebude ještě lepší než byla doteď, protože z těch hráčů, kteří tam jsou, tak Abdallah Sima možná bude jediný, kdo opustí ten kádr, ale jinak všichni zůstanou pospolu. Hráči se vrátí třeba i ze zranění, vlastně ty hvězdy jako Lukáš Provod a David Hovorka, navíc přišli další. Dá se říct, že vlastně ten způsob hry úspěšný, jakým se Slavia prezentovala, tak se bude posouvat ještě dál, ještě se bude zkvalitňovat. ten realizační tým, který tam je a který přemýšlí velice, jako si myslím, do důsledku o tom stylu hry, tak velmi dobře si dokáže vyhodnocovat, co bude úspěšné dál, jakým způsobem vlastně plánovat. A ta jako určitá jistota, že víme, co tady bude prostě za pár dní, víme, co tady bude za pár týdnů, nemyslím to teďka z toho majetkového hlediska, ale z toho sportovního, že prostě oni mají opravdu ten jakoby pověstný a zlověstný klid na práci, tak to je pro ně strašně důležité. Navíc jakoby oni v tom dobrém i zlém znají to prostředí, mají ho obšláplé, když to tak řeknu, a vědí, jako jak si poradit i takovými těmi trošku ostřejšími lokty. Takže tady vlastně nevidím důvod, a když se podíváme na ten kádr, tak i když by prostě třeba bylo 10 zraněných, tak Slavia pořád má hráče, kteří dokáží udržet nějaký ten, řekněme, vysoký standard a odehrát prostě solidní zápasy i proti těm silným týmům. Prostě ta její dominance v té minulé sezóně byla tak obrovská a vzhledem k tomu, že by se měla zlepšovat a vždycky se zlepšovala a není důvod si myslet, proč by se neměla zlepšovat, tak jako já vlastně nevidím konkurenta pro ně, protože ten skok, jaký by museli udělat ostatní týmy, je tak obrovský, že je to prostě podle mě nereálné a jediné dva týmy, které by teoreticky mohly konkurovat, říkám si, možná případně ještě Liberec a Olomouc, kromě teda Sparty a Plzně, tak když se vezmeme Spartu a Plzeň, tak ty kádry jsou nevyrovnané, trenéři tam nejsou dlouho, takže ještě nemůžou s tím týmem mít zaběhnuté veškeré ty mechanismy, o kterých je potřeba se opřít. Když si vezmeme Plzeň, tak si myslím, že spousta hráčů tam vlastně neví, jakou ten klub bude mít budoucnost. Možná to neví ani vlastně ředitel Adolf Šádek. Michal Bílek vlastně zase až tolik toho moc neukázal ke konci sezóny, když přišel. Podle mě byla velká chyba, že klub se rozloučil s Adrianem Gulou. Sparta, víme, jak to tam chodí za těch posledních x let, takže já prostě jsem přesvědčený o tom, že Slavia přidá ten čtvrtý titul v řadě.
Pro mě osobně bylo překvapující, já myslím, že jsem toho nikdy v historii neviděl, co sledují Českou ligu, že jeden tým si na celou vlastně přípravnou fázi sezóny domluví jenom jeden vlastně přípravný zápas, což byl případ Slavie, a myslím si, že to potrhuje vlastně určitý jako druh suverenity, který vlastně o sobě má, že se nemusí nějak jako herně posouvat vlastně v přípravné fázi, protože asi ty tréninky vlastně v takovém jako množství a kvalitě, jakou mají, vlastně jsou možná v něčem i lepší než ty přípravné zápasy. Ale já bych se tě zeptal na to, jestli si myslíš, že ten boj o titul může zdramatizovat třeba zase návrat té nadstavbové části. A co si myslíš o tom návratu systému, protože všichni víme, že vlastně Česko v důsledku slabšího koeficientu přijde od té další sezóny o jedno místo v pohárové Evropě.
No, jako ono přemýšlel o tom systému, teď jsme měli dost možností dát si dohromady představu o tom, jak by to bylo třeba s těmi 18 týmy. Mně se dlouho jakoby tak nějak potichoučku líbila ta myšlenka, že by Česká liga měla 18 týmů, ale možná to byl jenom případ minulého ročníku a toho, že tam prostě ještě toho předchozího ročníku zůstaly týmy, které prostě měly sestoupit a neměly tu ligovou kvalitu, jako právě byly Příbram a Opava, které prostě v té lize neměly co dělat a mohla tam třeba větší parádu, já nevím, udělat Dukla nebo právě ještě Hradec Králové třeba teoreticky letos, protože třeba možná opravdu by to bylo bývalo lepší než tady tyhle ty dva týmy. Ale bylo vidět, že ten český tým má hodně velké problémy to utáhnout, no, těch 18 týmů v první lize. Pak je tady vlastně varianta zúžit ten počet týmů třeba na 10 nebo na 12 v první lize, což asi se nabízí jako nejrealističtější varianta, jak vlastně zkvalitnit tu nejvyšší soutěž, a ono by to bylo potřeba asi i v těch mládežnických kategoriích. Já vlastně toho nejsem takovým fanouškem, protože já mám prostě rád tu rozmanitost, že v první lize se jede i jako do Příbramy na rozoraném poli a je tam někdy na začátku února prostě minus 10 stupňů a teď tam prostě vidí člověk jako zápasy, které by normálně v tom zahraničním fotbale neviděl, a je to prostě úplně o něčem jiném, než jsou to další výzvy, které ale ty české týmy v některých jako ohledech vlastně neposouvají dál, ale v některých ohledech je zocelují pro tu evropskou konfrontaci. těžko vlastně jako říct, prostě dodávají určitou jako specifičnost, na kterou je potom těžké připravit ty jeho soupeře, takže já vlastně srdcem tíhnu tady k téhle té variantě, že bychom měli mít co nejvíce účastníků, aby ta liga byla rozmanitá, ale vlastně viděli jsme i v tom covidovém ročníku a dost k tomu přispělo i to, že nebyli fanoušci, že prostě i ta pozornost je potom vlastně hrozně taková roztříštěná a tím, že těch týmů vlastně strašně moc a není tam až tolik těch jako zajímavých příběhů a ty týmy už nemají vlastně až tolik o co hrát, že se to stejně přeleje na ty nejlepší a na ten boj o záchranu vlastně o ničem nebyl, protože tam už bylo celkem jasné docela dlouho, kdo sestoupí až možná na nějaké jedno místečko a spousta týmů se o tu záchranu ani pořádně nemuselo bát, takže myslím si, že s těžkým srdcem bych teda jako preferoval, kdybychom třeba tady měli opravdu těch 10 týmů a byla tady jako konfrontace těch nejlepších a ti mladí hráči by se třeba měli prostor zkvalitňovat v kvalitnější druhé lize, která by třeba byla o těch taky třeba 10, 12 nebo i těch 16 účastníků, řekněme, že to by ještě se zvládlo a ta první liga opravdu by měla vyšší kvalitu, ale k tomu se nedostaneme, protože prvoligové týmy, které řídí tu svoji vlastní soutěž, tak nikdy neodhlasují to, že by vlastně sami pod sebou měli podřezat větev. To by musel udělat někdo jiný, nebo tady by prostě muselo dojít k nějakému celofotbalovému konsenzu. Ale viděli jsme to i na příkladu italského fotbalu, že v mládeži. Jo? A čím vlastně větší roztříštěnost, tak tím hůř se ti mladí hráči zkvalitňují, protože ta konfrontace s tou kvalitou je to, co vás posouvá dál, proto se vlastně přistoupilo k tomu, že se osekaly ty mládežnické soutěže a zmenšil se ten počet týmů a hodně to právě pomohlo vývoji těch italských hráčů. K něčemu podobnému přistoupili i Dánové v té své nejvyšší soutěži a dost, vlastně řekněme, jako úspěšných lig těch menších zemí na úrovni té české. A je to asi cesta, kterou prostě se bude muset česká liga chtě nechtě vydat dál, ať už mládeže nebo na té nejvyšší úrovni. A prostě je to něco, co si myslím, že by tady měl prostě panovat konsenzus, i když to pro spoustu klubů jako nepřinese vlastně žádné benefity, ale prostě je to benefit pro ten český fotbal. No.
Martine, ty jsi tady mluvil o těch specifikách vlastně české ligy a máme tady ještě jedno. Konečně zažijeme vlastně velké derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. No a dost paradoxně ani jeden z týmů v tom derby vlastně nenastoupí v domácím prostředí. Vlastně jak si vysvětlit to, že dva účastníci ligy hrají v podstatě v tom stadionovém exilu?
No já jsem doufal, že řekneš, že konečně se dočkáme velkého brněnského derby ve druhé lize, kdy se zase potká Brno Slíšní, že jo? Takže to je samozřejmě jako to derby číslo jedna. No uvidíme, jestli se Zbrojovka dostane zase zpátky do první ligy, protože to je úplně neuvěřitelné, co se s tím klubem jako dlouhodobě děje. Ale zpět k Pardubicím a Hradci Králové, no vlastně oba dva kluby budou muset být někde jinde. Hradec Králové bude hrát, tuším, v Mladé Boleslavi. Je to strašně zajímavé téma, ty exily, protože ono svým způsobem, když se na to člověk podívá, tak i když Teplice nebo Příbram mají ty vyhřívané trávníky, tak stejně nebyly schopné, nebo Jablonec, tak stejně nebyly schopné vlastně připravit půdu, která by byla nějakým způsobem provozu schopná na té evropské úrovni. A když jsem teďka poslouchal půlhodinový long read na Guardianu, prostě jakém až jako NASA programu jsou hřiště a jak se o tom strašně přemýšlí třeba v Premier League a jak neuvěřitelně daleko to je a člověk si jako prostě vezme, jak rozoraná ta hřiště jsou, nebo byla celé jaro v Jablonci, v Teplicích prostě a tak, tak to je opravdu nebe a dudy a přijde mi vlastně úplně směšné, že se tady bavíme o tom, ještě navíc třeba v tom případě, kdy tady budou nějaká covidová omezení, že by ty týmy jako neměly ty své zápasy hrát na vlastních stadionech, protože nemají prostě vyhřáté hřiště a protože nemůžou mít dostatek míst pro své fanoušky.
Já ti jenom doplním, pro mě, Martin, taková malá úsměvná historka, jak vypadalo vlastně používání vyhřívaného hřiště v Jablonci, který byl opravdu jedním z prvních vlastně týmů v lize, který vlastně dostal tady ten jako moderní přínos tomu fotbalu. Všichni víme, kdo to tam asi dokázal zařídit. No a když přišel první zápas po zasněžení, tak ho museli odložit kvůli neuvěřitelnému bahnu a někdo z jabloneckých říkal, že nevěděli, že napřed musí ten sníh odklidit z toho hřiště, když ho mají vyhřívaný předtím, než to vyhřívání zapnou. Takže asi takhle vypadaly ty začátky prostě vyhřívaných hřišť v Čechách.
No, ale dejte si fakt ten long read na tom Guardianu, to je fakt jako neuvěřitelný, prostě jak daleko je to přemýšlení o tom, jakou kterou trávu potřebuje, prostě vyvíjí se to ve výzkumných ústavech, 4 roky se dělalo na tom, že prostě, aby ta tráva na Wembley byla pro tu finálovou část teďka toho Eura opravdu tip-top, a srovnáme si to prostě přesně tady s tím, co jsi říkal, jako jo, a tohle to je věc, která z toho sportovního hlediska zase potřebuje, aby se na ní ta ligová fotbalová asociace zaměřila, ale i ten celý český fotbal, jo, jako, tak si řekněme, jako jak chceme hrát, jo, buď chceme teda opravdu hrát v větru dešti a pak teda ale dovolíme všem, aby si mohli zahrát třeba na těch domácích hřištích, která nejsou vyhřívaná, protože to už je opravdu jako jedno, jestli se hraje na špatně vyhřívaným trávníku jako v Jablonci nebo v Příbrami nebo v Teplicích, anebo si řekněme, tak pojďme to dělat pořádně. A pak teda má smysl, aby Pardubice nebo Hradec Králové jako nehrály na těch svých stadionech, protože jinak to podle mě jako nemá smysl mít to takhle polovičatě a dvojice. Pak je taky samozřejmě...
Já samozřejmě... jenom, promiň, doplním, že ještě jedno z těch dalších vlastně podmínek, kvůli které vlastně Pardubice i Hradec dělají tu přestavbu, je třeba umělé osvětlení, což samozřejmě jde obejít prostě posunutím toho začátku zápasu do doby, kdy víte, že na konci zápasu stále bude vlastně to denní světlo, takže je to zase takový bonus, který se naopak kritizuje, že se nevyužívá, protože umělé osvětlení sice dodává tu atmosféru, ale ty začátky zápasu by se potom museli posunout spíše do večerních hodin a vlastně potom, jako když se podíváte na začátky v české lize, tak to s tím vůbec nesouvisí, tam se to zapíná vlastně až na závěry zápasu v podstatě jako na podzim, což z energetického a nějakého ekologického hlediska zas nedává smysl, protože to je opravdu brutální žrout jako energie a zasvítit si tím na posledních 15 minut zápasu, aby to potom další hodinu, 2 hodiny zhasínalo ta světla, tak je opět jako určitý druh nesmyslu.
A jako myslím si, že to v tom českém prostředí, jako jasně, já si myslím, že je to hezké, mělo to ve své době své opodstatnění, protože to, na čem se hrálo a v jakých podmínkách se hrálo v 90. to prostě pro ten, řekněme, moderní fotbal prostě už nestačilo třeba kolikrát a i z těch bezpečnostních důvodů je to samozřejmě důležité, aby se neděli nějaké problémy s fanoušky, ale jak říkám, teďka v té covidové době, když stejně jakoby tam musí být nějaká omezení pro fanoušky, že se tam prostě nedostanou, já si myslím, že by bylo prostě dobré, že pokud ten tým přestavuje svůj stadion a nedá se na něm hrát, tak ať klidně prostě hraje v tom azylu a měl by splnit teda nějaké ty podmínky. Určitě, jako 100% s tím souhlasím, ale stejně tak jako myslím si, že by ty podmínky měly platit i pro ostatní a třeba ty stadiony by měly procházet nějakým přísnějším licencováním, třeba dejme tomu právě v té Příbrami nebo v těch Teplicích právě ty trávníky, dejme tomu.
Určitě nesmíme zapomenout na to, co jsme předesali na začátku, ty už si to začal trochu zodpovídat, tak pojďme ještě zpátky k tomu, začíná doba poberbrovská. Roman Berber není vlastně v žádném jako výkonném výboru Českého fotbalového svazu. Na druhou stranu, Liga, ty už si o tom taky mluvil, je v podstatě autonomní na Českém fotbalovém svazu z určitého hlediska, protože ligové a druholigové kluby se vlastně řídí sami ty svoje nejvyšší soutěže. Tak myslíš si, že bude mít vliv vlastně nepřítomnost Romana Berbra a jaké jako změny můžeme očekávat a v podstatě k čemu se naopak upínat třeba nemáme jako fanoušci?
Je to zajímavé, protože na jednu stranu ta liga chtěla svou samostatnost i kvůli tomu, že nechtěla být pod takovým vlivem Romana Berbra. Na druhou stranu, když se podíváme, kdo volil ty, řekněme, konzervativnější struktury v posledních volbách na valné hromadě, tak de facto ta liga se stala takovým tím konzervativnějším prostředím. A teďka všichni panovala na v českém fotbale taková jako 100% shoda, že by se měl novým šéfem rozhodčích stát Radek Příhoda, populární sudí, který za sebou má, řekl bych, bezúhonnou pověst. Spolu s Liborem Kovaříkem, bývalým elitním mezinárodním sudím, taky právě člověk, který si dokázal před těmi zhruba 5-6 lety postavit Romanu Berbrovi a vlastně vít s tou pravdou ven, jaká vlastně veškerá špína se tam děje. A musím říct, že jakoby tyto dva pánové, kteří by měli vlastně vést tu komisi rozhodčích, to vzali za správný konec, protože vyškrtli z listiny, řekl bych, opravdu ta nejprovařenější jména, která v tom profesionálním fotbale nemají co dělat, ale budou to mít jako šíleně těžké, protože pořád tam jim zůstala spousta sudí, kteří na tu nejvyšší ligovou úroveň buď nemají, nebo si nějakým způsobem zadali s tím Berbrovým režimem, protože se prostě museli propískat přes ty Berbrem řízené třeba ČFL a divize a nižší v té české části, teda minimálně. A nebo prostě na třeba tu těžkou úroveň prostě té ligy nebyli až tolik připraveni jako třeba Alex Denev z té moravské části a pak se hrozně divili, jako jak to teda tady funguje v té lize a v té druhé lize. Takže no a prostě kvůli covidu se nehrály nižší soutěže od třetí ligy dolů, takže by se tam třeba dali najít nějaké nové talenty, na které vsadit, to bude až teď. Doufejme, že to bude dostatečně dlouho, aby si mohli třeba oťukat nějaké nové tváře. Já se na to strašně zvědavý, protože je tady, si myslím, docela dost jako rozhodčích, kteří jsou schopni odpískat dobré zápasy, když k tomu mají dobré prostředí, že něco v nich je. Do toho český fotbal se potýká s tím, že mu opravdu ubývají rozhodčí i na té nižší úrovni a potřebuje prostě dělat nábory, což je zase jedna věc, kterou vlastně Mimoděk minulý podzim těsně před tím začením Romana Berbra z fotbalové asociace začala dělat dobře, že prostě spustila kampaň na nábor rozhodčích na ty nejnižší úrovni. A z těch to potom všechno samozřejmě nahoru vyvírá. A já bych opravdu vyzval všechny mladé lidi, kteří třeba, ale i třeba starší lidi toho našeho věku, kteří třeba uvažují o tom, že by se chtěli nějakým způsobem podílet na tom fotbalovém režimu a cítí, že třeba nemají dostatek talentu hrát, tak ať si třeba zkusí zapískat a může to být docela sranda pro všechny a věřím, doufejme, že prostě v těch nových podmínkách by se to dalo i dělat, takže člověk z toho bude mít občas radost.
Tak já děkuji za Martinův vyčerpávající příspěvek nejen o rozhodčích, ale i vůbec o první fotbalové lize. Už nemáme víc času probrat další věci, také podporu tu tvoji výzvu, i když já si k ní nepřidám a pořád budu žít s představou, že kdyby mě rodiče od prvního dne narození vedli KMV, tak je ze mě světový fotbalista.
Nebo světový rozhodčí. Já bych chtěl hrozně vidět, jak by KMV mohla vychovat skvělé rozhodčí. To by bylo úplně úžasné.
Přesně tak a budu dál tu svoji frustraci z toho, že nejsem úspěšný fotbalista, přetahovat v novinářskou práci. Ještě jednou děkuji Martinu Vajtovi za to, že nás dneska jak provedl tou džunglí českého fotbalu. Díky.
No a děkuji Vojto, že jsi mě tím provedl taky tou tribunovou džunglí.
A od mikrofonu vás zdraví Vojta Ondráček.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.